Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je instrument tuba. Tuba je najmlađi instrument iz grupe limenih duvačkih instrumenata, a najvećih je dimenzija i najdubljeg zvuka. Ukupna dužina njene cijevi je 7 metara, ali je ona savijanjem svedena na dimenzije oko 100 x 35 cm. Lijevak cijevi je veoma širok i okrenut uvis. Instrument na sebi ima 4 ventila, mada postoje tube i sa 5 ili 6 ventila, koji se pritiskaju prstima desne ruke, dok lijeva ruka pridržava instrument koji se oslanja na krilo svirača. Svirač tube u orkestru instrument drži samo u toku dionica kada svira na njemu, a u međuvremenu ga ostavlja na stranu. Za početak današnje emisije poslušajmo nokturno za tubu i klavir savremenog američkog kompozitora Anthony Ploga.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Tuba je konstruisana 1835. godine u Berlinu, a interesovanje za nju je proisteklo iz težnje za što dubljim zvukom metalnih duvačkih instrumenata. Tuba najveću primjenu nalazi u orkestru, gdje je njen solistički nastup prava rijetkost. Ona gotovo da nema sopstvenu literaturu, pa se na njoj izvode razne transkripcije. U nastavku emisije poslušajmo uvertiru Rossinijeve opere William Tell u izvođenju kvarteta Tuba. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Jedan od rijetkih primjera gdje je tubi povjerena istaknutija solistička uloga u orkestru je vodeća tema u muzičkoj slici nazvanoj Bidlo, gdje ovaj instrument dočarava tromo i otegnuto kretanje starih, teških volovskih kola. Riječ je o slici Moris Ravelove orkestracije dijela slike sa izložbe Modesta Musorgskog, pa je poslušajmo.
Muzička enciklopedija.
Ipak, postoji i određen broj koncerata za tubu, mada ne tako popularnih, ali između ostalog korisnih za jasan doživljaj njenog zvuka. Izdvojili smo koncert engleskog kompozitora Ralph Williamsa, koji ćemo čuti za kraj današnje emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.